глава 7. Кога Господ твојот Бог те воведе во земјата во која одиш, да ја земеш во наследство, и кога ќе истера пред тебе многу народи, хетејците, гергесејците, аморејците, ханаанците, ферезејците, евејците и евусејците, седумте народи побројни и посилни од тебе, па кога Господ твојот Бог ќе ти ги предаде и кога ти ќе ги поразиш, предај ги на проклетство, немој да склучуваш со нив сојуз, ниту да им искажуваш милост. Не земај жена од нив, не мажи ја својата ќерка за нивниот син, ниту жени го својот син за нивна ќерка, зашто тоа би ги одвратило твоите синови од мене, за да им служат на други богови. Господ би се разгневил против вас и би те истребил бргу. Туку направете вака со нив, порушете ги нивните жртвеници, искршете ги нивните столбови, откорнете ги нивните ашери, а изгорете ги нивните резани ликови. Па ти си народ посветен на Господа, на својот Бог. Господ твојот Бог те избра тебе меѓу сите народи кои се на земјата, за да му бидеш негов собствен народ. Господ не ве одбра и не ве прифати дека сте побројни од сите народи. По право вие сте најмалубројни, туку затоа дека Господ ве љуби и дека ја пази за клетвата со која им се заколна на вашите татковци. Затоа Господ ве изведе со силна рака и ве ослободи од домот на робството, од власта на фараонот, египетскиот цар. Затоа знај дека Господ твојот Бог е вистински Бог, е верен Бог, кој го пази својот завет и ја искажува својата милост до илјада поколенија на оние кои го љубат и ги пазат неговите заповеди, а на оние кои го мразат, им враќа направо на нив самите, го уништува без одлагање оној кој го мрази, му враќа направо на него самиот. Затоа држи ги заповедите, законите и одредбите кои ти ги заповедам денес за да ги исполниш. А како награда, ако ги слушаш овие закони, ако ги пазиш па ги извршуваш, Господ твојот Бог ќе ти ги пази својот завет и милоста за кој им се заколна на твоите татковци. Ќе те љуби, ќе те благословува и ќе те размножува, ќе ги благословува плодот на твојата утроба и родот на твојата земја, твоето жито, твоето вино, твоето масло, рожбите на твоите говеда и прирастот на твојот добиток во земјата за која им се заколна на твоите татковци дека ќе ти ја даде тебе. Ќе бидеш благословен над сите народи, во тебе ќе нема ни неплоден, ни неплодна, ниту меѓу твоите деца, ниту меѓу твојот добиток. Господ ќе отстрани од тебе секоја болест, нема да пушти на тебе ниедно од страшните египетски зла што ги познаваш, туку ќе ги притисне со нив оние што те мразат. Уништувај ги сите народи што Господ твојот Бог ќе ти ги предаде. Нека не ги сожалува твоето око, не кланја им се на нивните богови, зашто тоа ќе биде стапица. Може би ќе речеш во своето срце, тие народи се побројни од мене, како ќе ги изгонам тогаш? Не бој се од нив. Спомни си што им направи Господ твојот Бог на фараонот и на целиот Египет. Помисли на големите искушенија што ги виде со своји очи, на оние знаци и чудеса, па на силната рака и на испружената мишка со кој Господ твојот Бог те изведе. Така Господ твојот Бог ќе направи со сите народи од кои се плашиш. Освен тоа, Господ твојот Бог ќе испрати меѓу нив стршели, додека не изгинат оние што останаа и што се сокрија пред тебе. И така, не трепери пред нив, па Господ твојот Бог е во твоја средина, Бог величествен и страшен. Малко по малку Господ твојот Бог ќе ги уништи пред тебе оние народи и не ќе можеш да ги истребиш одеднаш, за да не се размножат зверовите против тебе. Ама Господ твојот Бог ќе ти ги предаде тебе и ќе внесува меѓу нив страв додека не бидат уништени. И ќе ги предаде нивните цареви во твој раце, за да го сотреш нивното име под небото. Ниеден не ќе се одржи пред тебе додека не ги уништиш. Изгори ги ликовите на нивните богови. Не лакоми за среброто и златото што е на нив, не земај го, за да не бидеш заведен од него, зашто тоа би му било гадно на Господа твојот Бог. Не внесувај гнасоти во својата куќа, за да не бидеш проколнат како и неа. Презри ја длабоко и грози се од неа, зашто е проклета.